ประดุจแก้วน้ำที่ว่างเปล่าในการแสดงละครคริสต์มาสของโรงเรียนแห่งหนึ่งหนูน้อยคนหนึ่งผู้มีมโนธรรมบริสุทธิ์แต่เป็นเด็กที่ใครๆถือว่าไม่ได้ความได้รับบทให้แสดงเป็นคนเฝ้าประตูโรงแรมเมื่อนักบุญโยเซฟและแม่พระเดินมาถึงโรงแรมเขาพูดตามบทที่เคยซ้อมไว้ว่าที่พักเต็มไปหาเอาข้างหน้าเถิดแต่เมื่อโยเซฟและแม่พระเดินผ่านไปสักพักเขารู้สึกสงสารท่านทั้งสองขึ้นมาจับใจเขารู้สึกทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้ชายผู้น่าสงสารกับภรรยาที่ไม่ท้องแก่ต้องระเหเร่ร่อนไปตามยถากรรมเขาจึงตัดสินใจตะโกนเรียกโยเซฟโยเซฟยังมีที่พักเหลืออยู่ที่นี่เชิญมาเถิดละครยังไม่ทันจบทุกคนยืนขึ้นปรบมือให้กับเด็กที่เล่นผิดบทด้วยความประทับใจในความซื่อของเขาใครๆอาจถือว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้ความแต่จิตใจของเขานั้นกลับงดงามยิ่งคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่ออันตรายหากเราไม่ได้ถูกตระเตรียมชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงมันอาจเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยวเหงาที่สุดมิใช่สำหรับแม่ม่ายหรือลูกกำพร้าแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีสันติสุขในจิตใจคนที่คิดถึงแต่ตนเองคนที่อาจกำลังหลอกตัวเองอยู่ว่าเขาสามารถพบกับความสุขได้จากการซื้อของขวัญชิ้นใหญ่หรือไปงานเลี้ยงสังสรรค์สิ่งต่างๆเหล่านี้มิอาจทำให้เรามีความสุขเอิบอิ่มอย่างแท้จริงตรงกันข้ามจะทำให้เรารู้สึกเปลี่ยวเหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นเราอาจมีคนรอบข้างมากมายแต่ก็เหมือนดำเนินอยู่ในโลกเพียงลำพังชีวิตดูเหมือนจะแห้งแล้งเหมือนอยู่ในถิ่นกันดารที่มิใช่เต็มไปด้วยทรายหินและความกระหายน้ำหากแต่เป็นถิ่นกันดารที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังโดดเดี่ยวและกระหายหาความรักนักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างเป็นผู้เตรียมทางของพระคริสตเจ้าท่านเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงแท้ที่จริงการตระเตรียมของยอนก็คือการตระเตรียมจิตใจของมนุษย์ให้พร้อมรับเสด็จพระคริสตเจ้านั่นเองยอนเตือนสอนประชาชนให้กลับใจนั่นคือทำทางเดินชีวิตให้ตรงในหนทางของพระเจ้าเมื่อยอนเริ่มต้นภารกิจของท่านดินแดนปาเลสไตน์อยู่ในช่วงวิกฤตประชาชนถูกบังคับให้เสียภาษีที่สูงให้กับชาวโรมันที่ปกครองพวกเขาอยู่จึงเกิดมีขบวนการต่อต้านชาวโรมันขึ้นและรอคอยเวลาที่จะปฏิวัติพวกเขารอคอยผู้นำการปฏิวัติพวกเขาเชื่อว่าพระยาเวจะส่งพระเมสยามากอบกู้สถานการณ์จึงรอคอยด้วยความหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้าและแล้วเมื่อยอนปรากฏตัวขึ้นหลายคนคิดว่าคงเป็นท่านแน่ๆแต่ท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่พระเมสยาแต่เป็นผู้เตรียมทางให้เท่านั้นยอนผู้ทำพิธีล้างได้ชื่อว่าเป็นประกาศกองค์สุดท้ายในบรรดาประกาศกของพันธสัญญาเดิมภารกิจของท่านเหมือนกับบรรดาประกาศกสมัยก่อนคือประกาศพระวาจาของพระเจ้าและเรียกร้องให้ประชาชนกลับใจมาหาพระองค์น้ำเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้ในพระคัมภีร์เราเห็นภาพพจน์ของทั้งความตายและชีวิตความรอดที่เกิดจากน้ำเหตุการณ์ที่สำคัญคือการที่ชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงและพ้นจากความตายด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าน้ำที่ยอนใช้ทำพิธีล้างบาปก็ให้ภาพพจน์ของความตายและชีวิตด้วยเช่นกันเมื่อชาวยิวรับการล้างบาปเขาต้องจมอยู่ในน้ำที่ไม่มีอากาศหายใจและโผล่พ้นน้ำขึ้นมารับชีวิตใหม่อีกครั้งแม้พิธีล้างของยอนจะเป็นการเตรียมใจและเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจและการตายต่อบาปแต่ชีวิตใหม่ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดยพระเยซูเจ้ายอนให้แบบอย่างของการเตรียมตัวเพื่อรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้าด้วยการดำเนินชีวิตของท่านเองท่านยอนอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งของชีวิตดูเหมือนว่าความแห้งแล้งจะสะท้อนให้เห็นแง่ลบของชีวิตแต่อันที่จริงเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องพบกับประสบการณ์แห่งความแห้งแล้งนี้ความว่างเปล่าและโดดเดี่ยวดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งอาจทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนั้นสิ้นหวังแต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นประดุจแก้วน้ำที่ว่างเปล่าเพื่อรอรับพระหันสทานจากพระเจ้าหากชีวิตของเราเต็มด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเราคงไม่มีที่ว่างพอเพื่อรับเสด็จพระคริสต์เจ้าคริสต์มาสจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่อันตรายอีกต่อไปหากเราเตรียมจิตใจของเราเพื่อเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงมิใช่เตรียมพบกับความสุขภายนอกซึ่งทำให้เราเหงาเพิ่มขึ้นแต่เป็นการพบกับพระเจ้าในใจพระองค์ผู้ทรงทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมด้วยความสุขอย่างแท้จริง